Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 21. decembar, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici bira vladu tog BH entiteta. U akciji Državne agencije za istragu i zaštite SIPA u Prijedoru uhapšeno 6 osumnjičenih za ratni zločin. Potpisivanjem ugovora između Vijeća ministara BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH osiguran grant od 3 miliona eura za luku Brčko. Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda.
Ova sredstva će biti potpora Bosni i Hercegovini, odnosno Brčko distriktu, u rehabilitaciji cestovnog i željezničkog pristupa luci Brčko, kao i infrastrukturi unutar same naše luke.
Premijer Federacije BiH čestitao Dan rudara, poručio da zaslužuju ogromno poštovanje društva. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odlazi u Sjedinjene Države na prvo inostrano putovanje od početka invazije. 5 mrtvih, preko 70.000 evakuisanih u poplavama u Maleziji. Vrijeme sutra oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Nema jedinstvenih podataka o tome koliko je djece u osnovnim i srednjim školama izloženo vršnjačkom nasilju u BiH, a pojedinačni policijski pokazatelji ukazuju na porast i verbalnog i fizičkog nasilja među maloljetnicima. Direktor jedne banjalučke škole Miroslav Popržan kaže.
Ja mislim da se na preventivi trebaju uključiti i druge ustanove, vjerovatno po mom mišljenju trebalo se mijenjati i porodični zakon.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske danas raspravlja o imenovanju nove vlade tog BH entiteta. Na početku sjednice mandatar Radovan Višković, koji je i u prethodnom mandatu bio premijer Republike Srpske, izložio je ekspoze. Novu vladu činit će 10 novih i 6 ministara iz prethodnog saziva. Istakao je da je i do sada vlada imala zapažene rezultate, ali da je plan rada iz 2018. godine morao biti modifikovan zbog pandemije. Nakon toga i zbog sukoba u Ukrajini. Cilj nove vlade, kako je rekao, i dalje ostaje zatvaranje kancelarije OHR-a.
Ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu nove vlade Republike Srpske možemo definisati kroz 5 reformske oblasti ili stubova. Na prvom mjestu i dalje ostaje ekonomski rast, ništa manje značajna digitalizacija Republike Srpske, reforma javnih preduzeća, zdravstvena i socijalna politika i demografska obnova Republike Srpske.
Rekao je Radovan Višković tokom izlaganja ekspozea pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Na Dan rudara upozoreno je na težak položaj zastarjelost opreme s kojom rade i druga pitanja koje opterećuju poslovanje rudnika. Rudari Federacije Bosne i Hercegovine su svoj dan obilježili u Potočarima gdje su odali počast žrtvama genocida. Memorijalnom centru Potočari rudari su poklonili statuu husinskog rudara. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Ovo je prvi put da rudari svoj praznik obilježavaju posjetom Memorijalnom centru Potočare. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Želimo danas odati počast žrtvama genocida, iskazati potpunu poniznost na ovom mjestu i danas na ovom mjestu moliti da se nikad više nigdje ne ponovi ovo što se desilo u Srebrenici. Danas ono što nas raduje da su danas ovdje radnici iz 8 rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas su ovdje članovi sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i članovi sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored radnika i 7 rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, danas su ovdje i radnici rudnika mrkog uglja Banović i u Banovićima.
Husić i članovi sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine upravi Memorijalnog centra Potočari poklonili su statuu husinskog rudara koja se dodjeljuje samo u posebnim situacijama.
Danas smo predstavnicima Memorijalnog centra Srebrenica poklonili statuu husinskog rudara. Na Dan rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine moram kazati da u sindikatu ne praktikujemo da to baš tako, da budem iskren, olako i dodjeljujemo, ali sigurno da ovaj centar i ljudi koji vode računa o ovom centru zaslužuju puno, puno poštovanje nas, zaposlenih u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Od velikog je značaja što su rudari prvi put organizovano došli u memorijalni centar Potočari, gdje su obilježili svoj praznik. Azir Osmanović, kustos muzeja memorijalnog centra Potočari.
Važno je da u memorijalni centar Srebrenica Potočari dolaze ljudi iz raznih krajeva svijeta, iz Bosne i Hercegovine, a evo danas imamo priliku da vidimo da su se naši rudari na ovaj njihov dan izorganizovali i da dođu ovdje, odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i obiđu sve naše sadržaje. Svakako da je to za nas izuzetno važno, za ljude koji rade u memorijalnom centru.
Obilježavajući dan rudara u memorijalnom centru Potočari, rudari su ukazali na tešku situaciju u kojoj se rudari nalaze. Zuhdija Tokić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika Kreka Tuzla.
Živimo u takvom sistemu u kome se o rudaru priča samo na dan rudara ili kada se ne daj Bože desi nesreća. Nažalost, poslodavaca i vlasnika kapitala, a na radost rudara, ipak imaju sindikalne predstavnike koji jako dobro znaju kako i na koji način da se izbore za sve ono što rudari zaslužuju. Za sad nismo se konačno izborili da imaju život dostojan čovjeka, ali u narednom periodu budite uvjereni da hoćemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Zbog odnosa Srbije i Kosova podižu se zaštite od manipulacija i dezinformacija na stranicama na Wikipediji, najvećoj slobodnoj online enciklopediji koju uređuju volonteri. Više o analiziranim stranicama o Kosovu slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko stranica na Wikipediji na srpskom jeziku koje se odnose na Kosovo mijenjane su više stotina puta od kada su prvi put napravljene početkom 2000-ih. Najveći broj izmjena pratile su nacionalistički narativ o Kosovu kao delu Srbije, što je stav vlasti i većeg dela opozicije u Srbiji. Iako na Wikipediji postoji više stranica o Kosovu, analiza Radija Slobodna Evropa fokusirala se na tri kojima se objašnjavaju pojmovi Kosovo, Republika Kosovo i Kosovo i Metohija. Te stranice su od svojih nastanka mijenjane preko 2200 puta, a uređivalo ih je između 100 i 300 autora od kada su nastale. Članke na Wikipediji zajednički pišu dobrovoljci širom svijeta, a većinu članaka može da uređuje svako ko ima pristup internetu. Danas su stranice Republika Kosovo i Kosovo i Metohija zaštićene zbog učestalih vandalizama, te ih mogu mijenjati samo određeni korisnici. Naime, administratori imaju mogućnost da zaštite stranice ili fotografije tako da ne mogu da ih mijenjaju svi korisnici, već samo oni kojima su oni dali tu mogućnost. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da je Wikipedija podizala stepen zaštite u danima kada su odnosi Srbije i Kosova bili pred ili na ivici eskalacije. S druge strane, stranica Kosovo ima nešto manju vrstu zaštite i mogu je mijenjati samo oni korisnici koji imaju nalog, što znači da nije dozvoljeno anonimno uređivanje. Nove tenzije u odnosima Srbije i Kosova nisu uticale na izmjene na ovim stranicama upravo zbog višeg stepena zaštite. Kako objašnjava Gorana Gomirac i menadžerka za saradnju sa institucijama kulture u Wikimediji Srbije, stranice poput ovih ipak zahtijevaju više pozornosti.
Kada dolazi do prevelikog sukoba mišljenja, članci se jednostavno moraju zaključati i polaziti se od činjenica koje su negdje dokazane i koje se mogu potkrijepiti dobrim referencama i literaturom.
Kako ističe, do više promjena dolazi i kada se dešavaju važni politički događaji koji su vezani za temu članka. Tada dolazi i do više posjeta. Tako je na stranicama o Kosovu u važnim političkim trenucima došlo do značajno više čitanja ovih članaka. To se može objasniti i činjenicom da kada se u pretraživač Google ukuca reč Kosovo, prvi rezultat koji izlazi jeste članak na Wikipediji. Stefan Janjić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na severu Srbije, za Radio Slobodna Evropa je objasnio da Google bira šta će postaviti na prvo mesto i čemu će dodati dodatnu vidljivost na osnovu posjećenosti.
Google svoje informativne okvire, a to je ono što nam se pojavi kada ukucamo ime neke osobe ili ime neke zemlje, uglavnom bazira na Wikipediji zbog toga što je ona izuzetno dobro indeksirana, zbog toga što ima veliki broj poseta.
U tekstu Radija Slobodna Evropa analizirane su i stranice Džerdana Šaćirija i Granita Đake, fudbalera poreklom sa Kosova, a reprezentativaca Švajcarske nakon meča trećeg kola mundijala u Kataru između Srbije i Švajcarske 2. decembra. Ceo tekst kao i ostale sadržaje možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda za Radija Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Više slučajeva vršnjačkog nasilja desilo se u Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana, a zadnji slučaj zabilježen je jučer u Tesliću, kada je dječak završio u bolnici nakon što mu je vršnjak povrijedio nos. Iako nema jedinstvenih podataka o tome koliko je djece u osnovnim i srednjim školama izloženo vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini, pojedinačni policijski pokazatelji ukazuju na porast i verbalnog i fizičkog nasilja među maloljetnicima. Psiholozi ističu da djeca iz svog okruženja, porodice ili samih političara u BiH itekako mogu potražiti izvor za verbalno ili fizičko nasilje kojem rješavaju svoje frustracije. Tema Milorada Milojevića.
Banja Luku su samo nekoliko dana, krajem novembra i početkom decembra, razbudila dva vrlo teška slučaja fizičkog nasilja među vršnjacima. Prvi se dogodio u dvorištu osnovne škole Ivo Andrić, gdje je pretučen 14-godišnjak. Njegov otac, ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, kaže da je dijete zadobilo rane zbog kojih je moralo na banjalučki klinički centar.
Sin je dobro, prilično je jednostavno to što se desilo. Zbog verbalnog sukoba putem poruka, njegov vršnjak mu je poslao 20-ak srednjoškolaca da ga dočekaju u školskom dvorištu, prethodno veče najavivši to što moj sin nije ozbiljno shvatio. Zadobio je 3 posjekotine lica i usne i dobro je fizički i psihički. Reagovati treba zbog druge djece koja mogu ozbiljno biti povrijeđena, što se dešavalo i dešava se. Mislim da bi trebalo uvesti drakonske kazne za nasilnike.
Navodi se u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa oca dječaka. Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka za Radio Slobodna Evropa naveli su da još nisu okončane istražne radnje u ovom slučaju. Samo par dana kasnije u dvorištu osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci vršnjak je teško pretukao učenika 9. razreda. Napadnuti dječak također je prevezen u bolnicu. Škola je reagovala i napadač je kažnjen premještajem u drugu školsku ustanovu, navodi iz Radio Slobodna Evropa direktor škole Miroslav Popržen.
Ja mislim da se na preventivi trebaju uključiti i druge ustanove, vjerovatno. Po mom mišljenju trebalo se mijenjati i porodični zakon, odnosno da se vidi kakva je odgovornost roditelja.
Od nadležnih entitetskih i državnih institucija na upit Radija Slobodna Evropa jedino su podatke o broju slučajeva vršnjačkog nasilja dostavili iz Ministarstva unutrašnjih poslova BiH entiteta Republika Srpska. U Republici Srpskoj u prvih 10 mjeseci evidentirane su 33 prijave vršnjačkog nasilja, što je za 13 slučajeva više nego u istom periodu prošle godine. Ranija istraživanja Udruženja za razvoj društva KAP i Sarajeva pokazala su da je nekom obliku nasilja izloženo svako treće dijete u osnovnim i srednjim školama. U istraživanju je učestvovalo 7000 učenika iz Federacije BiH. Arijan Spakić, član tog udruženja za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je problem i u školama.
Koje u velikoj mjeri prikrivaju nasilje. Također problem leži i u porodici, jer često djeca koja vrše nasilje preuzimaju model ponašanja iz kuće. Moguće da je riječ o mladima koji nisu savladali vještine nenasilnog komuniciranja.
Psihologinja Armina Čerkić za Radio Slobodna Evropa iznosi mišljenje da je ključno pitanje u vršnjačkom nasilju odakle su djeca naučila, gdje su vidjela da je nasilje prihvatljiv način komuniciranja i suočavanja s frustracijama. Na ponašanje adolescenata, po njenom mišljenju, pored porodice svakako utiču dešavanja i u političkom i javnom diskursu.
Ne znam na koji način se smar sankcioniše nasilje, bilo verbalno ili fizičko, u našem društvu. Kako društvo reaguje na nasilje? Da li ga mi opravdavamo, kao recimo u slučaju femicida, ili ga probamo na neki način osuditi? Da li izjave političara mi osuđujemo ili ih normaliziramo?
U UNICEF-u BiH za Radio Slobodna Evropa navode da su još 2013. godine podržali izradu smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH, iza kojih stoji Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde započeo je realizaciju projekata digitalizacije i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema u zdravstvu. Ovaj projekat, pored veće efikasnosti, transparentnosti, ali i ušteda u procesu pružanja zdravstvenih usluga, donosi i niz prednosti za građane. Pored ostalog, zdravstvene knjižice i potreba za njihovim redovnim potvrđivanjem odlaze u prošlost, javlja Alen Bajramović.
Ukupno 260.000 maraka u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde namijenjeno je za realizaciju projekta digitalizacije i uvođenja jedinstvenog informacionog sistema u zdravstvu. U sistem će biti uvezane sve institucije i ustanove zadužene za pružanje zdravstvenih usluga građanima, od kantonalnog ministarstva zdravstva i zavoda do svih domova zdravlja, ambulanti, porodične medicine i apoteka. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Salem Halilović.
U potpunosti će biti izbačene zdravstvene knjižice kao papirnati dokument, uvešće se elektronska zdravstvena legitimacija, uvešće se elektronski zdravstveni karton, elektronska uputnica. Dakle, naši osiguranici neće morati, dakle, ići od institucije do institucije, od ovire knjižica, uzimanja recepata. Dakle, jednostavno će doći u apoteku gdje će čekati njihov lijek.
U zdravstvenim ustanovama bit će olakšan i skraćen kontakt sa pacijentima uz konstantan uvid u njihovu historiju bolesti i ostale pojedinosti. U zavodu očekuju uštede od 20 do 30% u potrošnji lijekova i materijala, što su pokazala iskustva pojedinih kantona koji su već proveli ovakve projekte. Istovremeno će biti onemogućene bilo kakve zloupotrebe.
Uštedit će se lijekovi na način da će svaki doktor u ambulanti porodične medicine imati pred sobom, dakle, evidenciju izdatih i propisanih lijekova. Svaki kolega će moći da prati kolegu, moće ministarstvo, moće zavod prije svega da prati da li su lijekovi izdavani po prioritetu u smislu od 1 do 5, je li se iskoristila svaka mogućnost i vezano za cijenu, da se ne ide odmah na peti lijek, a da se nisu onaj izdavalo prva četiri i tako dalje. To su procedure i najviše uštede su u tom dijelu i na drugom mjestu je ušteda u medicinskom materijalu. Dakle, postoje norme za potrošnju i medicinskog materijala i jednostavno će se moći vidjeti koliko se šta dnevno, na dnevnoj bazi troši. Dakle, prednost je u tome, dakle, što će svako pred sobom svaki dan imati sve.
Prije 10 dana potpisan je ugovor sa izvođačem radova koji će nakon prezentacije projekta u petak početi posao koji bi trebao trajati najduže 2 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Moram izganjati papir, rečenica je koja se često čuje u zemljama regije. Cjelodnevno čekanje pred šalterima, plaćanje taksija, u krajnjem slučaju povlačenje veza, realnost je koju su mladi iz Bosne i Hercegovine pretočili u društvenu igru. Više u prilogu Andija Mioča.
Ovako glasi kartica u društvenoj igri papirologija koju je izvukla Asija, studentica iz Stoca.
Danas je vaš sretan dan, vaš susjed koji se prošle godine dao politiku imenovanje za šefa ureda. On će riješiti vaš slučaj. U zamjenu traži da glasate za njega.
Nazvati rođaka, povući vezu ili prodati glas načini su na koji se može završiti zadaća u papirologiji. Igru su osmislili mladi, a glavna misija je izganjati papir. Skoro 2 godine njih 70-ak iz cijele zemlje razvijalo je ideju kako predstaviti bosansko-hercegovačku birokratsku realnost u općini, MUP-u, na birou za zapošljavanje ili fakultetu. Govori Selma Hrnčić, studentica iz Gradačca.
Pa mi smo kroz ovu igru, kako bih rekla, spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljenosti naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u 2 entiteta, onda kroz ta 2 entiteta imate različite zakone kroz kantone i onda se u tim kantonima svaka opština razlikuje.
Sastajali su se u zaboravljenim institucijama kulture širom države, a i igru promoviraju u jednoj od njih jer prostorija nemaju. Heroji igre, poput klasičnog baksuza i ganjača papira, nastali su na iskustvima BH omladine. Asja Mahmuća-Hajić, studentica iz Stoca, je jedna od njih. Rođena je u Engleskoj, a dokumenti koje je dobila po dolasku u BiH nisu odgovarali.
Kad sam dobila ličnu kartu, umjesto da mi prezime piše Mahmuća-Hajić, pisali su Mahmuća-Hajić. I onda sam morala da izganjam dosta, baš dosta papira. I nakon što sam im sve to predala u MUP, morala sam da sačekam 2 mjeseca da bi oni meni promijenili prezime kako bi ja onda opet mogla da apliciram za novu ličnu kartu.
Ganjanje papira trebalo bi otići u prošlost digitalizacijom javne uprave. Evropska unija tu reformu vidi kao jednu od ključnih. 16 godina od početka reforme njen koordinator Dragan Čuzulan kaže da je više podržavaju stranci jer provođenje ne ide u korist administracije.
I ako se, ako se digitalizuje postupak javne nabavke ili postupak zapošljavanja, svejedno, evo sada, tamo gdje ima najviše, rekao bi, korupcije, onda to jednostavno onima koji su u jednom mentalitetu vlasti ne odgovara. Zato što oni žele da imaju monopol nad podacima, nad informacijama, nad budžetima, nad itd.
Za digitalizaciju, kaže Čuzulan, ne postoje osnovni preduslovi, digitalna infrastruktura i znanje državnih službenika.
Da bi razmjenjivali elektronske podatke, morate imati elektronske baze. Mi tu imamo problem. Nemamo, dakle, još uvijek registre. Recimo, da danas pitate koliko ima zaposlenih državnih službenika na nekom nivou vlasti, nikom to neće znati reći.
A dok država čeka, mladi vide jasno rješenje, govori Arnes Beharić, student iz Banja Luke.
Mislim da to nije nešto što je toliko zabetonirano i nepromjenjivo. Mislim da to je čisto birokratska stvar koja se može promijeniti samo čisto birokratskom obukom i to je to.
Izradu društvene igre pomogla je Max Planck fondacija koja planira besplatno podijeliti igru centrima za mlade. Interes za kupovinu ih je iznenadio, kaže predstavnica fondacije Nermina Trbonja.
Ti su zahtjev dolazili što iz Bosne i Hercegovine, što iz Hrvatske, što iz Srbije, što iz Crne Gore, jer izgleda da i oni imaju slične probleme.
Zbog sporosti u donošenju odluka, svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su rok za provedbu strategije reforme javne uprave pomjerili sa 2022. na 2027. godinu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Život pored deponije nije život, to su za Radio Slobodna Evropa rekli i neki od mještana naselja sjeverno od Mostara, samo dan nakon što je objavljeno da je sud u Sarajevu zadnjih sedmica 2 puta presudio u njihovu korist. I kako javlja naš Mirsad Behram, mještani nastoje da se sporno odlagalište otpada Uborak konačno zatvori.
Život pokraj deponije, to nije život, to je pakao.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča mještanin naselja Semetovac, 10 kilometara sjeverno od Mostara, Nasuf Šarotić, koji živi nekih 500 metara udaljenosti od regionalne deponije Uborak. Šarotić još kaže.
Pogotovo je teško živjeti u ljetnom periodu, tokom noći kada su visoke temperature, neprijatni mirisi, kad dođe noć, svi mi čekamo da iziđemo vani, da se malo osvježimo, međutim izlazak vani je nemoguć.
Nasuf je samo jedan od mještana naselja oko deponije Uborak, koji se od ljeta 2019. bore da se to odlagalište zatvori, sanira i izmjesti. Od početka tvrde da se tu otpad odlaže nepropisno, da se osim komunalnog deponira i animalni i medicinski otpad, kao i da se otpadne vode izlijevaju u obližnji potok Sušica. Aisha Mujala, stanovnica naselja Donji Vrapčić i aktivistica udruženja Jer nas se tiče, koje okuplja mještane, govori.
Smeta nam prije svega zrak koji udišemo. Neću reći samo smrad koji i mi osjetimo iako smo 3 kilometra udaljeni od deponije. Smetaju nam otpadne vode sa deponije koje se miješaju u Sušicu i završavaju u Neretvi.
Stanovnici naselja sjeverno od Mostara tvrde i da je zadnjih godina naglo porastao broj umrlih i oboljelih od karcinoma. Nasuf Šarotić, inače penzionirani pripadnik oružanih snaga BiH, kaže da je za svoje naselje Semetovac vršio analizu za zadnjih 10 godina i došao do podatka da je oko 20 osoba umrlo od raka. Među njima je i njegov otac.
Zadnja dijagnoza je bila karcinom limfni žlijezda limfom. Treća biopsija kočne srži trebala je to pokazati, međutim nismo dočekali nažalost taj nalaz, on je preminuo prije.
U toj dolini i bavljenje poljoprivredom je zbog zagađenja postalo nemoguće, tvrde mještani. Nusret Džeko iz Semetovca, koji živi na nekih 800 metara od odlagališta, govori.
Ti ako ubereš glavicu kupusa, ti 3/4 moraš baciti da bi 1/4 nekako noj sredine iskoristio. Ostalo, mislim, od raštika i ovo, ono, to je stvarno nije za jesti.
Najprije protestima i blokadama, a potom pravnim putem, već godinama se bore da se zaustavi daljnje širenje deponije, za koju tvrde da je već napunjena preko kapaciteta. Zadnjih dana kantonalni sud u Sarajevu je dva puta presudio u njihovu korist. Poništen je plan prilagođavanja kojeg je Ministarstvo okoliša, entiteta Federacija BiH, bilo sačinilo s ciljem da se za pet i više godina deponija sanira, a potom je ukinuta i okolinska dozvola koju je to ministarstvo bilo izdalo odlagalištu. Aktivistica i mještanka Aisha Mujala govori.
Ovim presudama smo dokazali da smo na pravom putu, da smo u pravu. Sad je vrijeme da vlast preuzme odgovornost i da zatvori deponiju i sanira je naravno.
Stanovnici odbacuju i tvrdnje iz medija i sa društvenih mreža kako su kuće nakon rata napravili nelegalno pored deponije, koja postoji još od 60. godina prošlog stoljeća. Tvrde da je stara deponija daleko od naselja, a upravo su im vlasti izdale sve potrebne dozvole za gradnju. Husnija Greljo, koji živi nekih 500 metara od odlagališta, govori.
Ja imam sve papire za svoju kuću, za sve, a oni za deponiju nemaju.
Mještani i njihovo udruženje, jer nas se tiče, najavljuju nastavak borbe za zatvaranje deponije i od vlasti traže da konačno poduzmu nešto na traženju nove lokacije za odlagalište otpada. U međuvremenu, nakon dvije presude kantonalnog suda u Sarajevu, još nema reakcija iz gradske uprave Mostara, deponije te ministarstva okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nezaposlena magistrica engleskog jezika otvara centar za strane jezike. U svojoj krojačkoj radnji mogu biti kreativnija nego u salonu vjenčanica u Njemačkoj. I obrtničkim radnjama je potrebno poresko savjetovanje. Ovo su priče iz tri nove firme u Gračanici. Njihovi vlasnici uspjeli su da pronađu i novčanu podršku za pokretanje vlastitih biznisa. Zabilježio Anes Grbešić.
Amina Vehavović iz Gračanice priprema se za otvaranje krojačke radnje. Prije 3,5 godine završila je srednju tekstilnu školu. Amina ima 23 godine. Vanredno studira tekstilno inženjerstvo i dizajn.
Od početka kako sam krenula u srednju školu, radila sam kod kuće, kreirala, krojila, šila. Posle srednje škole sam nastavila, vidjela sam ovo da fondacija Impact nudi poticaj, prijavila sam se i eto tako sam odlučila da jer imam posla, ne želim da idem vani, a ovdje mogu da radim više.
Mjesec dana Amina je radila u jednom salonu vjenčanica u Njemačkoj. Smatra da će njena kreativnost više doći do izražaja u vlastitoj radnji. Ona je dobila 5000 maraka za pokretanje vlastitog posla. Imala je i poslovnu obuku u programu Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grada Gračanica, službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te investicijske fondacije Impact.
Planiram iskoristiti da spominu novih mašina kojima ću moći lakše raditi, koje će uštediti energiju i imam svoju radnju, sređam sve, ali planiram zamijeniti mašine za tu noćanu pomoć, ja planiram zamijeniti mašine koje već imam, zamijeniti ih novim. Naučila sam formiranje cijeni, naučila sam dosta stvari, da u stvari ambalaža dosta igra ulogu. Svemu ovome, da reklame, zašto nešto prolazili smo kroz tu obuku i meni kao mladom preduzetniku to stvarno znači.
A poslije 11 godina rada u drugim firmama, magistar ekonomije Enis Fazlić iz Gračanice odlučio je da pokrene vlastiti posao. On će se baviti poreskim savjetovanjem fizičkih lica te manjih firmi.
Sve više mala, odnosno obrti mala preduzeća stvaraju ta nova radna mjesta i jednostavno treba će, nisu svi ljudi menadžeri, treba će neko malo da im usmjeri. Da pokaže kako to treba da ide. Imamo računovodstvene servise i onaj, hajmo reći te poreske savjetnike koji samo načelnica na hajmo reći velika preduzeća. Njima nisu ovi obrti i hajmo reći mikropreduzeća toliko interesantna.
U tome Fazlić vidi šansu na gračaničkom tržištu. Novac koji je dobio iskoristit će za opremanje kancelarije u Gračanici. U ovom programu novčanu podršku za otvaranje centra za strane jezike dobila je i magistrica engleskog jezika Fatima Topčagić.
To je upravo razlog bila ta dugogodišnja nezaposlenost, nemogućnost zaposlenja i nekako ovim pozivom uvidjela sam da bi to jedina prilika koju ne trebam propustiti.
Budući poduzetnici iz Gračanice smatraju da će imati dovoljno posla. Još jednom vlasnica krojačke radnje Amina Vehabović s početka ove priče.
Volim radit, ovo je nešto što me ispunjava, što me čini sretnu, svoju maštu i svoju kreativnost predstavljam kroz ovo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugub.